kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya elevatarii liiftiitu gidduutti ijoollee keenya qabatee dhufaa jiru. Ammasitti Nagusuu Taammireeti. Akka mul'atan qophiiwwan adda addaa qabna. Qophiiwwan waa'ee Booranaa Afaaratti xiyyeeffatee fi oduu addunyaadhaa fi kan biroos qabannee dhiyaanneerra. Ammasitti amma isaan dhufanitti nu wajjin turtii gaarii godha.
Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan bitooteessa torba bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gareeleen mirga namaa ajaja uggura imalaa Tiraamp haaraa mallatteessan dura ni dhaabbannaa jedhu oduu keessatti gabaasaa qabna. Kamisa qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos abbaa dabareeti kibxata waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduutiif gara namootan isin dabarsa.
Muummichi barreessaan ka tokkummaa mootummootaa Antoniyo Guterres Soomaaliyaa bahaa beela akka bara 2011 uummata 260,000 fixirraa oolchuudhaaf jecha gargaarsa guddaa barbaachisa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanarra utuu akka eegaminitti Soomaaliyaa daawwatan hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun pirezidaantii biyyatti haaraa filataman Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo akkasumas immoo aangawoota tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa biyyatti keessa jiran wajjin marii gaggeessanii jiru. Soomaaliyaa keessa uummata gargaarsa nyaataa barbaadu 1,200,000 jira. Lakkoobsi kun immoo gara walakkaa uummata biyyattiitti jechuudhaan Guterres magaalaa Mogadishoo keessatti pirezidaantii Farmaajoo waliin yennaa ibsa kennan gaazexeessotatti dubbatan. Tokkummaan mootummootaa gargaarsa Soomaaliyaatiif doolaara 1,800,000 kan gaafataa jiru ta'ullee hoogganaan jaarmiichaa Antoniyo Guterres beeksisanii jiru. Jeneraalli Sudaan Kibbaa kan mootummaa biyyattii irratti fincilan Toomaas Chirilloo Swaka pirezidaant Saalvaa Kiir biyyattii mancaasaa jiru jechuudhaan akka taa'etaarra buusamuu qaban dubbatanii jiru. Bakka beekamaan ta'in irraa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa Sudaan Kibbaatti kan dubbatan Jeneraal Chirilloon National Liberation Front yookaan immoo adda bilisummaa biyyoolessaa ka jedhamu dhaabbata haaraa hundeessuu isaanii eega labsanii booda ibsa kana kennan. Kiir uummata keenya ajjeesaa jira. Hawwiif abdii uummata keenyaa ganee jira. Kanaaf yeroo seena qabeessa kanatti uummanni Sudaan Kibbaa ba'ee Kiiriin achirraa buusu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessan. Gareen keenya mala barbaade kamittiyyuu gargaarame Kiiriin taayitaarra buusu barbaada jechuudhaan lakkoofsi humnoota isaanii garuu agama akka ta'etu dubbatiin hafan. Waraanni biyya keenya uummata nagaa barbaadu jechuudhaan dubbatan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuuleen mirga dhala namaa waa'ee lammiiwwan alaa Yuunaayitid Isteets seenan ilaalchisee ajajni hoogganaa olaanaa pirezidaant Tiraamp mallatteessan ajaja uggura imalaa isaan baatee amajjii keessa mallatteessan irraa waan adda ta'e miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka dura dhaabbachuuf jiranillee akeekkachiisanii jiru. Ajajni uggura imalaa baatii dabre keessa pirezidaant Tiraamp baasanii turan dirreelee xayyaaraa biyya keessaaf alaarratti danqaaf waliin dhaama uumee waan tureef akkasumas immoo hedduu waan qeeqamee tureef manni murtii uggure jira. Ajajni haarawaa ba'e kun uggura yeroo xumuraa hin qabne Siiriyaa irra kaa'ame sana kan kaase ta'uyyuu Iraaqiinis immoo akkasuma biyyoota musliimaa ugguraman keessaa torba keessaa jechuudha kan baase ta'iyyuu kaan hedduun isaa wal fakkaataadha jedhanii jiru. Gurmuuleen kun gabaasaa Baaktiyaar Zamanoof Tujubeetu dhiyeessa.
Uggurri fooyyeffame kun kan dhagahame ajaji inni duraanii mana murtii federaalaa oliyyannoo dhaggeeffatuun uggurameef baatilee buufataalee xayyaara Ameerikaa keessaaf alatti waliin dhaama uume torbanneen ja'a booda. White House kalesa ibsabaseen ajajisa jalqabaa deggeruudhaan inni fooyyeffame kun seeraan ala akka hin gaafatamne ittisuuf adeemsa daangaaf eegumsa gochuuf jiru saffisuu fi jedhee jira. Ministeri dhimma alaa United States Rex Tillerson akka jedhanitti uggurri sun shororkeessonni biyyootii alaa biyya keenya akka hin seenne ittisuuf barbaachisaadha.
And the State Department will implement the provisions in this order that allow for the admissions of refugees.
Ministrin mala baqattoonni asseenuu laalchise nageenya United States balarra akkasaan imbuufne ennaadda baafamu seera jaja kana keessa jiru ojirra olcha.
Demokraatonni mana maree bakka bu'oota ummataa keessaa ajaja sana isa kana duraarraa waan wayyu hin qabu jechuun balaaleffatan.
It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive.
Konkolaata kana dura kadeemuun dandeenyetti akka halluu haaraa xiqqootti dibuuti malee waan addaan qabu.
Gareeleen mirga namaas uggurri imalaa fooyyeffame kun muslimoota irratti loogii oofa kanaaf seeraan alaa jedhu.
It was narrowed from the first order as we expected. And it eliminated certain legal problems like
akumanuti egature ajaja sadurarra gatqatejra rakole sera angatokko kanakka namota eyemajirenya qaban ilalchise jiru ambisejra rakko bura ajaja sadurati kesatti nutargines garu kesa inambifne kunis logi namatrat hundaeda kanaf duradabachu barbachisada ittufufna.
Ajajinni haaraan sadaasa 16 hojiirra ooluuf deema lammiiwwan Siiriyaa, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaanii fi Yemen yeroof gara United Statesitti akka hin imalle uggura.
Pirezidaantii United States Donald Trump kan lammiiwwan Sudaan, Somaaliyaaf kabiroo baatilee sadiif akka viizaa United States seensu hin arganne fi biyyattii hin seenne ugguru ajaja hoggan olaanaa kaleessa mallatteessanii jiran. Baqattoonnillee viizaa United States galchu argachuudhaaf baatilee afurii booda gaafachuu qaban. Jil Kireeg baqattoota Keeniyaa keessaaf lammiiwwan Somaaliyaa magaalamoo Naayiroobii keessaa asoobsiisuudhaan gabaasa argitee jirti. Jaallannetu dhiyeessa.
Ajaja haaraa kaleessa mallatteeffame kun lammiiwwan biyyoota musliimaa jaha jechuun Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen irra gara United States dhufuuf yoo viizaan qaban ta'e guyyaa 90 yookaan ji'a 3 turuu qabu. Baqattoonni kamiyyuu immoo guyyaa 120 yookaan ji'a 4 turuu qabu jedha. Kunis hojiirra ooluu ka jalqabu bitooteessa 16 bara 2017 kaasee ta'uun ibsameera. Baqataa biyya Somaaliyaa akka ta'eef umriin isaa 42 akka ta'e Ahmed Omar Bihi mooraa baqataa Kaakumaa kan Keeniyaatti ega ergame booda waggaa 5 achi jiraatee jira. Garuu erga bara 1992 kaasee biyya isaa Somaaliyaa keessaa dheesse. Mooraa baqataa keessa turuun akkaan rakkisaa akka ta'e dubbata.
Most of our neighbors, most of our colleagues, most of our friends are living there, having a good job, having a good education.
Dhuguma olloonni keenya waayiloonni koof riyyoonni koo hedduun Ameerikaa keessa jiraatu hojii barumsa jireenya gaarii qabu jireenya haaraa. Yeroon suuraa isaanii naaf ergamu ilaalu bilbilaan yeroo na dubbisan as keessatti akka maattan dhiphadha. Isaanis na gaddu tarii Tiraamp yaada isaa jijjiiru mala naan jedhu.
Barataa yuunivarsiitii ka ta'e Mohaammed Abdullaahi Naayiroobii keessa jiraata. Somaaliyaan tarree biyyoota dhorkamanii keessa galchuun duula farra shororkeessaa Al-Shabaab irratti qiyyaafate miidhaa jedha.
Once you have added that list to Somalia, it will give a very strong boost to the ideology of Al-Shabaab.
Somaaliyaa maqaa biyyoota kanaatti dabaluun faallaasaa Al-Shabaabiin hordofuu daran jabeessa. Kan mootummaa Somaaliyaa deeggaraa jirtu Ameerikaan akka biyya ishee deemtaniin daawwanne isinittis jechuudhaan Al-Shabaab yoo dubbate tarkaanfiin ittaanu maal ta'uuf deema. Kanaaf Al-Shabaab biyyoota gama dhiyaarratti duula jechuudhaan waamicha godhee namoota haraawachuudhaaf carraa qabaata.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti ajaji kun baqattoota danqee gama kaaniin musliimonni Ameerikaa keessatti simannaa hin qaban ergaa jedhu dabarsaa jedha.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan qabiyyee mirga namaa ilaalchisee mootummaan Ameerikaa sagalee isaa kan dhageessisu eenyuun qeequu yookaan gadxiqqeessuuf akka hin ta'in dubbihimaan embasii Ameerikaa ka Finfinnee jiru dubbataniiru. Marii mootummaa biyya bulchuuf mormitoota gidduutti jalqabames mootummaan isaanii itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiru ta'uu beeksisan. Guyyaa xiqqoo dura ifa ka ta'e gabaasi qabiyyee mirga namaa biyyootaas uummanni Ameerikaa mirga namaaf ilaalcha inni kennu ka calaqqisuu jedhan. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera jaallanne.
Haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen gabaasa ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaan baasu kan waggootii darbanii isaa ammaa wajjin wal dorgomsiisuuf miti jechuudhaan Finfinnee ka jiru embasii Ameerikaaf dubbii himaa ka ta'an Nikolaas Baarnet VOA'f ibsaniiru. Dhuma torban darbee ifa ka ta'e haala qabiinsa mirga dhala namaa kan addunyaa bara darbe jechuun 2016 keessa maal akka fakkaatu gabaasanii jiran. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa akkasii maaliif akka baasu kaayyoo isaa innaa dubbatan.
What I want to stress is that we do so not to belittle,
kan hin jabeessee dubbachuu fedhu kan gabaasaa kana baafnuuf eenyuu nu xiqqeessuuf yookaan immoo qeequuf miti dhimmisaa kaafne furmaata barbaachuudhaa fi abdiis qabna jenneetu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii uummataa yaaddeesse deebisuuf abdiin hin tuffatamne kennuusaa irra deebi'ee yaadachiisuun fedhaa jedhu deemsa jirus itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Kunis marii paartii biyya bulchaa jiruu fi mormitoota gidduutti ta'aasa jiru jechuu isaaniiti. Marii kanarraa bu'aa qabatamaa ni argama jennee eegna. Jijjiiramaaf waadaan seename hojiirra oolaa jennees abdii guutuu qabna jedhu. Garuu ammumaa kanatu ta'aa sanatu hin ta'u jennee murteessuu mannaa eeguu fi ilaaluu qabnaa jedhanii jiran. Gabaasa baranaa kanarratti biyyootii 200 ka ta'an haala qabiinsa mirga dhalamaa qabantu dhiyaateera. Gabaasa kana karaa hedduun itti gargaaramuun akka danda'amu dubbiimaan embasii Ameerikaa Finfinnee jiru dubbatanii koongireesii yeroo seera baasu gargaarsa biyya alaaf yeroo ramadamu pirezidaant Tiraamp hoogganoota biyyootii waliin haasa'uu isaanii dura galmee dhiittaa mirga namoomaa irraa kana ilaaluu jedhan. Kana malees jaarmeyoonni kan mootummaa hin ta'iniif qorattoonni yuunivarsiitiiwwanii itti gargaaramuu malu uummataafis gabaasni kun banaadha jedhanii itti fufanis.
The report reflects the seriousness that the American people feel about human rights.
Gabaasni kun uummanni Ameerikaa waa'ee kabajamuu mirga dhala namaaf ilaalcha addaa qabaachuusaa hubachiisaa jedhu. Itoophiyaa kan ilaaleen waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa wanni dhiyaate waan gaarii kan calaqqise miti. Kana sirreessuuf Ameerikaan tarkaanfii addaa fudhatti jedhamanii Nikolaas gaafatamanii turan.
We deal with the situations as they develop. Diplomacy is not a science.
Haalli tokko yeroo uumamu tarkaanfii fudhanna. Diplomaasiin siyaasa miti kan jiru hariiroo qofa. Hariiroo dhala namaa gidduu jirus wal fakkaata. Michoonni keenya waan gaafataniif deebii kennuu qabnaa yaaddoon isaaniis yaaddoo keenyaa jedhaniiru. Kanaaf waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa dursitee akkas ta'a jettee tarkaanfii hin fudhattu jedhan. Mormii waggaa darbee biyyattii iddoo adda addaa keessatti ka'eefis waan barbaachisu haala isaa wajjin yeroodhaan ibsineerra. Aangawoonni siviili humnootii nageenyaa irratti to'annaa gaggeessuu hin danda'amne jechuusaas dubbataniiru.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo 12:44 ta'eera. Amma dabareen kasra baate.
Jardim
Haftaamu lamuu walleessaaf hedduu galateeffanna. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophiin abbaa gadaa Booranaa kabaallii wal harkaa fuuchuu kamisa dabre eegale har'a dhumate. Qophii har'a dhumate irratti miidiyaa addunyaa garaagaraa bakka buutota Oromoo godina adda addaa irra dhufan aangawoota mootummaa naannoo federaalaa Oromoo Keeniyaa jiraniif hedduu irratti argame. Akka aadaa Booranaatti abbaan gadaa baallii kenne abbaa gadaa baallii fuudhe hanga ji'a afurii gargaare aadaa qajeelchaaf. Odoo tana jennu Booranni seera ittiin buluu gurguddaa 370 qaba. Gara sooraattan isin dabarsa.
Akkam ooltan ollaan abbootii gadaa kakamis dabre baallii fuudhee qophii gargaraa keessa ture. Nami hedduun jiltanatti dhufe qophii gammachuu akka akkaatiif taan ammoo taammaan tan caqasuuf yaatan tuniin sirbi ijoolleen dubraa agaroodhaatti sirbi loonii kaarrilee huusoom weedduu sirbi hedduu. Mee tan caqasaa achi ammoo qophiin gammachuu tummaan akka fakkaattuu fi waan gargaraa irraalleetti jaarsaa argaa dhageettii kaa doktorummaa ulfinnaa kennaniif doktor Borboor Bulee dubbise qophii sirbaatiin jalqabna.
Qophii akka malee nama gammachiisu qophii akka malee nama gammachiisu Oromoo illee tafula cufaa gammachuun dhuftee akka dansaa dhuftee dansaa wal dubbisan fuul dansaa fuul diriira.
Eessa dhufname fakkeenyaaf.
Keenyaa keessa illee hin dhufee Itoophiyaan fula siin qabdu Oromoon namichi namni dhufin hin jiru Booralleen akkasuma bahee akkasuma waan dansaa waan gurri nama jaallatu dubbatanii.
Maan dubbata. Wari
aadaa turizimii haareerootii faama godinaa Booranaa fuulleen akkasumatti jaallatu waan cuu qopheessee fi waan diri. Yookaan footoo argan kan daballee ilumisiitiin gammee xixiqqoo ilumisiitiin gammee guddoo ilumisiitiin kuus raab hagu warra gadaa akkasiin garsiisa ture. Yammallee pirezidaantoota haa Finfinnee jiru haa kulleen la dhufee keenyaallee keessa doktorooti hedduun la dhufte warri gaazexanyaasaallee guddoo dhufi warra ammoo gaazexanyaa kan mucaa kana beekamata warra gaazexanyaa kan dhufitti.
Abba soora duubu gaazexeenyooti akka biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti biyyi keessaa nam 64 qabattee dhufteen afaan reediyoo fi waan cufaa fi jedhanii akkasiin qabattee warri dhufteen immoo ani akka TV Oromiyaatti nam saddeet shubbiin walti afaan Amaaraa afaan Ingiliffaa warri kan cufaa kan qabattee dhufee yuunivarsiitiin Buleeraa Aromaayaa yuunivarsiitii Jimmaa yuunivarsiitii. Yuunivarsiitiin biyyi keessa fulaan namni qorattoonni seenaa namni informaantii fi informaantii jaarsaaf gaadhageettii namni yaasuun keetur namni seenaa gadhaa sunii beeku kagadha sun yeroo lammamma jaarsikootii akkaataa warri itti dubbisuun namni itti tolchinee haa ta'u turizimii godinaa haa turizimii aanaa hariiroo waliin taanee akkasiin hojjechaa turre seenaan BBC dhufee nama warri dhufee nama itti tolchanii dhufanii kagarii hin beeku malee warri akkanaallee yaa dhufe.
Naadan saayyee guddoos galateeffadha nunnoon ilma abba borboor buleeti nunno guddoos galateeffadha nunnu.
Ayyee kunoo jaarsa sii deebisa.
Ayyee abba borboor tanaafuyyuu tana fakkaatti yoo ammaan tana kana laftii bonaa horiin akka malee namirraa dhumachuu jira. Lafti gam tokkoon gara dhiiban kanaan gara nageellee kanaan lafti gam tokkoon waraana jira gam tokkoon bona jira boniin waraana abbaan gadaa kun waan hedduutti seegata maal walitti dhaamate nami yookaan walitti dhufan maal walitti dhaamate.
Walitti dhaamate kana geelleellee namni makiina guutee dhufe waan qabuun akkasuma wal gargaare yaa'ii as beektu loon hin bobbaasanii loon bobbaasanii qabu waan warra buuyyoo jiru kaawwan malee oola bittaan ganda dhaloota keenya kanas akka hin garre. Deenni immoo duuba ni dansaan akka wal mogisiisee kun boora maan jedhanii jiru akkuma Oromoo jiraata akkuma Oromoo waraana illee ofirra eegachuu jira biyyallee immoo nam waliin bullellee akka gosa dhibaa akka jiru waliin jennellee akka dansaa fuulii akka malee fuulii walitti midhaagaa akka dansaa jedhan guddoo walitti dhaamatee waan cufaa ajaa jabeessaadhe waan hedduu walitti dhaamate wallaqa qaballee ammallee nagaa lafaallee waliin eegachuu.
Aha dansaayyee taani deebina seerii boorannaa gammaa buluun jiruun seerii gugurdaan. Seerii gadaa boorana keessa jiru yoo si ilaalaa waan hagamtaa.
Baaroleen xiyyaara sanyii alaabaan nama dhibbi sadii fi torbaatametti.
Dhibbi sadii fi torbaatam jette.
Dhibbi sadii fi torbaatametti.
Tokko tokko silaafuu maqaa dhadhaa'ullee fan danda'anii mee seerii kun fakkeenyaaf mee ham fakkeenyaaf.
Seerii amma fakkeenya mee seerii namni keessan bahu seerii fardaa jira seerii qoti duudaa jira seerii hormaa jira seerii abbaa warra seeraa warra hin jira seerii hafoon bilchaa toleeritu gargari jira seerii horii kunu amma horii kurri meesumoo kormamoo dhaalamoo. Kan cufin qaba seerii fuudhaa hin jiru seerii dhaalaa hin jiru eegee seerii saree dubbatanii guyyaa gumii gaafasuu nam seerri bisa sadii torbaatama kamagadhaan kamataa fi danda'e mukurbuu baasu muku guddaa iyyuu ciranii iyyuu qaarisan yoo rakkoon ciranii hin dhumne muku gaaddisi boqota muku akkana hin muranii qaba malee marri hin gubani gubaansu kun ammoo deeme warri biyyaa faballee durii ibiddiriiranii gubate durii dirree yaa biyyaa gubedhan.
Maan jechuuf akkas jedhan.
Ibiddi si buuyyoo jira muka jira lafti akka maqan nyaatamtee hin obbaane ibiddi galaan taattee qilleensi galaan taattisee ibiddi liibanii ka'e dirreetti biyyi gubeedhan ibiddi yoo fuula tokkoo ka duribee tabiyyi balleessa. Dhaloota keenya nuula dhaqqabne.
Tanaafuu iyyuu.
Tanaafuu duuba lafa guddoo wanni irra seeran durii gubaame muku boqotaa guddaa kana mijal boqotu hin ciran.
Seeri cufu irra jabaa kame seeri tokkeessoo fakkeenyaaf.
Akkasii wal xaaraan jedhani seerii mocu dura jedhan tokko kafardaati.
Seeri fardaati.
Haalameesu kana dheeniiti.
Seerii qara kafardaa yoo jennu seerii fardaa maan jedha fardii maan ta'uu malee jedha.
Fardii akka hin dhoon bisaan diqqayyoon kan fardaati horii bira godaan malee fardii bisaanii dhabu nan fardi dabe nan fardi fulaa isaan ta'in hin godaasis nan fardi bisaan dhugu qaaqee loon soddoo midhanii waan akkana kana fa'anii jira.
Kanaafuu seerii fardaa seer cufu caalu.
Seer cufu caalu haalameesu kana dheeniiti kan itti garaacha.
Farda maa akkan ulfeessan.
Kutaan isaa salphaan isaa nyaata isaa naqanii daballee raabaa isaa godaananii baalli isaa fuudhanii yaabbacha yoo deeman kana kuuno bineensaan ka gogaa isaa ammoo dhasan kaasa ta'uu kan isaan ijjeeffatanii yoo rakkoon tokko dhufti isaa jedhan yoo kutaa salphaan dhufte kuuno dhaf kiiloomitirii dhibbaarri deemee oolee galaa yaayyoo godaan daballee ati gattantu isaan fa'anii abbootiin gadaa isaan baalli fuuti kormaa korbeet isaan dhaqanii qalanii tanaafuu waan cufirra tanaaf is durte.
Haa nadheenii yoo yookaan ka dubartii yoo.
Nadheen sanyii namaatti baahiin hortii nam daaraan kamisi daaraan tolchaniifi tokkotti nam shanii jafa ka ilmeen dhalii ilmeen qoodaniifi nam jaha torbaa daaraan dabra kanaafuu nadheen waan cufi dur jirti tokko daaraan namaa namni daaraa namaa dabartesi namni daaraa dabar boorni daaraa dhabeta sanyii dabartaa sun qaalluyyoo siin fuudhin laduu hin qabu.
Qaalluyyoo siin fuudhin laduu hin qabu.
Abbaan gadaa yoo nadheen hin qabne baalli fuudhee namatti hin kennu waan dhibi keessa hin jiru. Warri ibiddi dhaamichi warri ibiddi keessa ta'uu abbaa warra biyya ibiddi hin dhaamu namichi kun yoo fuudhanii si jalin ka'ee warri ibiddi dhaame fakkeenya xobboleeyyan shaniija tokko dhalfate yookaan hin dhalfatiin garaa isii
fuudhanii nama hedduu ifaa qoodanii qulleen daara dabarfatee miilo ishii babal'isu. Namni ilmi hin qabnellee kan ilma qabutti ilma kennaaf kan cufu isiirra argatanii waan horaatisanii waan horu. Kanaaf akkas. Isi abbaan gadaallee yoo baallee kennullee niitii waliin kenna. Amma dubbii ishiillee mana dubbata malee gaaddisatti iyyaaman.
Seer 1377 kana. Yoom dhufanii walitti dhufaniitiin jabeessam yoom irratti dubbatan guyyaan irratti dubbatan faan jira seera gangaa kan
sila. Guyyaan tokko tokko seerii akkana jedhan guyyaa gumii gaayoo.
Gumiin gaayoo nama hin beekne egaa abbaan gadaa baalli fuudhee ganna fireessoo irratti hor gumii yookaan kor walii galaa yaa'a. Hora gumii gaayooti.
Horii gumii gaayoo kun aadaa ammaati jabeessu aadaa dadhaban dhiisuu to'achuu seera kinnii wallaal namatti himan seera kan cuf tokko tokko namatti himan. Seera tokko tokko babbaasan fakkeenyaaf tamaloon bineensi. Sayyi aananii raaddii kormii loonii cufa tokko tokko foon bilchaatoon dheedhii yoo haasan kun cufa isa seera gargar jira. Fakkeenyaatti aanaan dhadhaa foon bilchaatoo foon dheedhii yoo haasan nama sangaa qalate nama korma qalate nama hawwitti qalate hate nama raadaa kun cufa gargaruma jira. Amantii kaan itti amanamallee waan itti argee akka itti wayii hiratan akka marii deemat waaqni dhuga dhalee aadaa lama dhalee wanni qaalluu irri jabaa wanni hayyuu irri jabaa hayyuu mormi buuranii qaalluu harka laduu aadaa irra guddoodha waan jiru.
Dr. Barbar Guddoo galateeffannaa abbootiin gadaa sadeen jalatti hayyoota jira. Hayyooti jara gos keessa filatameetiin biyyi qarqaaruu danda'a. Gos boorana 17 cuf keessan filatan. Hayyoota hayyoo filatan gosa dhiyeessa tabeluu ebelu ilmi ebelu hayyoo nuu ta'uu danda'a jedhaniitiin haga ganna tokkoof haga ganna lamaafaa gos gos keessaniitiin irratti wal falma yoo amansiifatan ammoo hayyoota geessanii abbooti gadaa geessanii warratti lallabaaf qophiin hardhaatanuma waan jira ammoo feesbuukii keendeessanii kennaan soraalaa keetti nagaan bulle.
Oduu xumuraaf gara namootan isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan afaan keessaa gara tokkoon isin dhageessisa akka xumuraa isiniifan dubbisa. Yuunaayitid Isteetsi yeroo duraatiif qaama caasaa ofirraa ittisa niwukilaaraa ishee ka Terminaal Haay Altiitiyuud Eeriyaa Difeensi yookaan immoo TAR jedhamu gara Kooriyaa kaabaatti ergite. Yuunaayitid Isteetsi meeshaa ittisa niwukilaaraa kana gara Kooriyaa kibbaatti erguun ishee eega Kooriyaa kaabaa yoo xiqqaate misaayiloota baalastik yaaliidhaaf dhukaaste guyyaa tokko booda. Misaayiloota Kooriyaa kaabaa dhukaaste san keessaa sadii daangaa Jaappaan irraa kiiloomeetira 350 irra bu'an jedhamee jira. Kooriyaa kaabaa dhukaasa yaalii niwukilaaraaf misaayilaa baalastik baay'isuu ishee irraa kan ka'e Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa gaachana ittisa misaayilaa akka naannoo sanatti bobbaasan bara dabre walii galanii turan. Eega baatii dabree obboleessa gamtokkee hoogganaa Kooriyaa kaabaa Maleeziyaa keessatti ajjeesame booda walfalmii dippiloomaasummaa biyyoota lameen gidduutti uumame irraa kan ka'e dippiloomaatota dabalatee lammiiwwan Kooriyaa kaabaa marti akka Maleeziyaa keessaan baane Maleeziyaan uggurtee jirti. Kooriyaa kaabaas akkasuma lammiiwwan Maleeziyaa akka daangaa ishee keessaan baane ajaja kennitee jirti. Biyyoonni lameen murtiilee kana dabarsuu isaanii dura tarkaanfii ambaasaaddartoo walii biyya ofii keessaa baasuudhaaf murteessuun isaanii beekamee jira. Kooriyaa kaabaa ibsa televiziyoonaa baasteen aga nageenyi lammiiwwan ishee Maleeziyaa keessa jiranii mirkanaa'utti akka lammiiwwan Maleeziyaa daangaa ishee keessaan baasne akeekkachiistee jirti. Muummichi barreessaan katokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres Soomaaliyaa balaa beelaa akka bara 2011 uummata 200,060 irraa fixirraa oolchuudhaaf gargaarsa guddaa kan barbaachisu ta'uu dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,965, 12,110, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.